sesli yer Adalık Radyosu. Awşamady hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Nowatdaky habarlar günnäligi we göz ýetim programmalarymyza başlamazdan özel günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Merdan Tarif tanıştıryar.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ýa-ni Revolýusiýa komiteti bulagçylaryň hereketlerini güni we gazapy çäherlerini görüljekdigini duýdurdy. Misirde ýeňi süýrüýsi geçirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli olara gutlag ýolladı. Indi suwy beýle kabarlaryň dolarak mazmuny. Soň Liwiýanyň Revolýusiýa komiteti bulagçylaryň rejim garşy amal etjek bolan hereketlerini güni we gazapy çäherlerini geçiriljekdigini duýdurdy. Bu garadaky beýanat ýurdun Azak al-Aqadar gazetiniň web saýtynda ýerleşdirildi. Düýn ýurtda gahar gazap güni diýilip ulan edilen hökümet garşy protest geçirilipdi. Häkimetleriň garşy dostlary bilen bir hatarda ýurdun ýolbaşçysy Muammar Gaddafiň gol doýanlary hem köçelere çykdylar. Şeýle Liwiýa 40 ýyla goly wagt bäri bastutunlyk edip gelýän Gaddafi Ýa-ni özü hem tarapdarlarynyň arasynda az wagt göründi. Human Rights Watch gurumynyň berýän maglumatyna laýyklykda protestlerde demonstrantlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň çaknaşmagy sebäpli azyndan 24 adam öldürildi. Soň müňlerçe bahreýniler protestleriň basylyp ýatyrylmagynda ölen adamlaryň jaýlaryny stabarasyna atnaşýar. Bu çäherä gatnaşanlar ýurdun hökümetini garşy çygardylar hem gygyrdylar. Düýn ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň paýtagt Manamanyň Gowhur meýdançasynda protestçileri daratmak boýunça geçirilen çäherede 4 adam ölüpdi. Şeýle-de 200 töwerege adama şikayet etdi. Protestçiler ýurtda giň gerimli siýasy reformalaryň geçirilmegini talap edýärler. Bahreýn ýylatynyň aglaby bölegi, ýa-ni 70%-dyny goly şaýyl musulmanlary, emma ýurdu azlykdaky sünni musulman manahlary dolandyrýar. Müsürün öňkü prezidenti Hosni Mübareg'in häkimetden gitmeginin bir hepdeligini bellemek, şeýle de häzirki häkimet başyndakylary basyşy dowam etmek üçin müňlerçe müsürlüler paýtagt Kaýyrynyň Tahrir meýdançasynda ýygnandylar. Müsürü 30 ýyl basdyrylmak eden Hosni Mübareg geçen hepdeniň anuny häkimetden gitdi. Soňky ýeňi süýrüýsi atly çäherini gurnaýjylaryň aýtmagyna görä bu çäherä gatnaşmak üçin million töwerege adam ýygnanar. Müsürde ýagdaýlar entegem kadrly durkga girmedi. Ýurtda banklar ve mektepler entegem ýapyk bolmagyny aýdýar. Soň Iranda döwlet tarapyndan gurnulan oppozisiýa garşy 20 çörüýüsi geçirilýär. Juma namazyndan soň ýurdun telewizionyňy paýtagt Tehranyň Enkelap meýdançasynda köp sanly toparlaryň ýürüýüşini görkezdi. Ýürüýüş gatnaşýanlar Birleşen Ştatlar we Israýyl garşy şygarlar gygyrdylar. Şeýle-de ýürüýüş gatnaşyjylar oppozisiýa liderleri bolan Mir Hussein Musawiýiň we Mehdi Karubiýiň öldürilmegine çağırys etdiler.
Musavi yok Karubi, edam bavgat yardan!
İran devlu televizyonatının aytmağına göre, muğa meyze sörüysler yurdun beylik kuncuklarında hem geçirirler. Bu yerisler Dusen bugün opozisiya liderlerinin 13 min adamın atnaşmağındaki protestleri çağırmağına karşılık hükmünü geçirirler. Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň olara ýollanan gutlagyny Türkmenistan Altransfer web saýty çap etdi. Halkara gatnaşyklar sistemasyna aktiw goşulmak bilen Türkmenistan paraýatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüş üçin etmek işine münasip goşunt goşýar diýilip gutlagda nukdalar. Uganistanda jandan üçin hüjümçinin özünü ulugda partlatma sebäpli 8 adam sol sandy polisiýanyň 2 işgär hem öldi. Goş şäheriniň polisiýasynyň aýtmagyna görä bu partlama Suwun şäheriniň barlyk gözükçülük nukudunda amala aşyrylypdyr. Yerli kesilhany resmiýetiniň maglumatyna görä bu partlamada başga 30 töwereg adama şikayet etipdir. Partlamanyň dören ýerindäki binalar hem depretdi. Şun onurçumun yeminliler paytak sanadı protest geçiriyar. Bu yem yemindaki hükümet karşı geçirilen protestlerin 8. günü. Paytak sanadı küçülörü çıkanların bir bölüğü Prezident Ali Abdullah Salih'in hakimiyetin gitmelerini talep ediyen mursu, beylik bölük yurdun hedirik hakimiyetini olduyar. Sonku bir neçunun devamında bu iki toparın arasında çakmışıklar hem dörepti. Tunis'in ağdırılan prezidenti Zinel Abidine Ben Ali'nin Saud Arabistan'ın kesirhanasında komada, yani huysuz yağdayda yatındığı varada haber verilir. Ben Ali'nin maskalı dostlarının aytmağına göre 74 yaşlı Ben Ali geçiren insultundan sonra Cedda kesirhanasında bir cergalyan vakti bir neçun mundan ozul koma düşüptür. Ben Ali ve onun maskalısı yurttaki ulu gerimli protestler sebeple 14. canvarda yurdu terk etmeye mecbur kalıptırlar. Ben Ali Tunis'e 23 yıl baş tutunluğu etti. Hormatlı dinleyiciler, biz öz ipleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.